بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض الصالحين كتابدان أقب توبة باب 21 حديثنا أقيت كندك 21 حديثتان أساسي قسملرنا أقدك بغن إن شاء الله آخر قسمنا أقب يكونيغا يتمس وأساسي مقصد bu qissadan olinadigan buyuk ibratlarni tushunib yetib unga amal qilishni Alloh taolo barchalarimizni ana shunga muvaffaq qilsin. O'tgan darsimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Ka'b ibn Malik va u kishining ikkita sheriklariga e'lon qilgan jazolari, u ham bo'lsa hech kim ularga gapirmaslik jazosi 50-chi kuniga yetib kelgandik. 50 kun bo'lib, ya'ni Ka'b ibn Malikka va u kishi bilan birga ikkita sheriklariga Madinadagi barcha sahobiy kiromlar gapirmay qo'yishganiga 50 kun bo'lyapti. 50-chi kuni bomdod namozini Ka'b radhiyallohu anhu o'zlarining uylarini tomida, tepasida namoz o'qiganliklarini aytib berib turgan vaqtlariga kelib to'xtagandik. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu aytayaptilarki, 50-chi kun deganda bomdod namozini ado etib uyimning tepasida o'tirganimda shunday holatda o'tirgandimki, bizning qanday holatda yurganimizni va qanday holatda o'tirganligimizni Alloh taolo Qur'onda qanday zikr qilgan bo'lsa, ana shunday o'tirgandek dedilar. Ya'ni qanday o'tirishgandi? Juda ham qattiq siqilib o'tirishgandi. Juda ham qattiq tushkunlikka tushib butun dunyo ularga tor bo'lib qolgandi. Butun dunyo ularga tor bo'lib qolib, o'zlarini ichlari o'zlariga sig'masdan xuddiki yorilib ketay deyotganday o'tirishgandi. Nima qilishlarini bilishmasdan 50 kungacha hech kim gapirmasdan juda ham qattiq siqilib o'tirgandik va o'zimizga sig'masdan va dunyoga sig'masdan butun dunyo bizga tor bo'lib qattiq qiynalib o'tirganimizni Alloh taolo o'zi Qur'onda xabar berdi. Bizdan Rasululloh bexabarlar. Endi umuman olganda biladilar qiyinchiligini, lekin qay darajadaligini hech kim tasvirlab bera olmasdan Alloh o'zi tasvirlab qo'ydi Qur'onda. Mana shunday holatda siqilib o'tirgan lahzalarda bir mahal Sala tog'ini ustiga chiqib qichqirayotgan bir kishining ovozini eshitib qoldim. Bor ovozi bilan, baland ovoz bilan aytdiki, ey Ka'b ibn Malik, abshir, xursand bo'lgin, shod bo'lgin dedi. Shu kalimaning o'zi bilan nima demoqchi ekanligini bildilar, chunki mavzu bitta bu yerda. Ularni tavbasi qabul bo'ladimi yo'qmi? 50 kundan beri kutilayotgan, intizorlik bilan kutilayotgan masala ma'lum. Bularni tavbasi qabul qilinadimi yo'qmi? Xursand bo'ling degandan tavbasi qabul bo'ldi degan ma'no kelib chiqadi o'zidan o'zi. Shu lahzada xursand bo'ling deyishi bilanoq sajdaga yiqildim dedi. Xaroftu sajda, sajdaga darhol yiqildim dedi. Va araftu annahu qad jaa faraj. Men shu xursand bo'ling degan gapimizdan bildimki, Allohdan faraj, ya'ni najot, nusrat kelganini, ya'ni tavba qabul bo'lganini bildim dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha odamlarga Allohning tavbasi kelganini e'lon qildilar. Allohning tavbasi kimga keldi? Mana shu 3ta sahobiylarga. G'azotga qasddan bormasdan qolib ketishganliklarining gunohining jazosi bo'lib 50 kundan keyin ularning tavbasi qabul bo'lganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qigandan keyin e'lon qildilar. Mana shu 3ta odamning tavbasi qabul bo'ldi, Alloh vahiy qildi deb e'lon qildilar. Fatahaban nasu yubashshirunana. Odamlar hammasi keyin bizga bashoratni yetkazgani, xushxabar yetkazish uchun yo'llanishdi. Fadahaba qibala sohibayya mubashshirun. Mening ikkita sohibimga ham, u kishi tarafga ham, o'sha kishining uylariga ham bashorat beruvchi, xushxabarni yetkazuvchi sahobiylar yo'llanishdi, yugurib borishdi. Wa rakada rajulun ilayya farasan wa sa'a sa'in min aslama qibali wa ufa 'ala al-jabal. Odamlardan bashorat berish uchun shoshilayotganlardan birlari Aslam qabilasidan bo'lgan bir kishi uyimga yetib kelish uchun yugurdi. Bir kishi ot bilan yugurdi. Otga minib tezroq borib, men tezroq birinchi bo'lib xabar yetkazay deb yugurdi. Yana bir boshqa kishi undan oldin men yetkazay deb turib, toqqa tezroq chiqib turib,
tog'dan e'lon qilibdi: ey Ka'b ibn Malik, xursand bo'ling, Alloh tavbangizni qabul qildi, toki eng birinchi bo'lib xushxabar yetkazgan bo'lay deb. Va kana as-sawtu asra' min al-faras dedilar, ovoz otdan tez edi. Albatta, shunday qilib toqqa chiqib baqirgan odam birinchi bo'lib xushxabar yetkazgan bo'ldi. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshirni naza'tu lahu thawbi. Menga bashorat berib kelgan odamning baland ovoz bilan e'lon qilgan kishi yetib kelgandan keyin men unga ikkita kiyimimni yechib berdim. Fakasawtuhuma iyyahu bi bisharati. Bergan xushxabariga suyunchi sifatida unga shu kiyimimni yechib berib, kiydirib qo'ydim dedilar. Demak, bu yerda xushxabar bergan odamga siz suyunchi berishingiz shariatda bor narsa ekanligi ayon bo'ladi. Sunnat yoki mustahab savobli amal deymiz. Va undan oldin olinadigan foyda, bir musulmon kishiga xushxabar yetkazishlik ham sunnatligi ayon bo'ladi. Bir kishini xursand qilib siz unga yaxshi xabar yetkazishligi savobli ish. Musulmon birodaringizni qalbiga shodlik kirgizishlik savobli ish va bu narsa sahih hadislarda bayon qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmon kishining qalbiga xursandchilik kirgizishlikni savobli ish ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda xabar berganlar va bu qissada ham shu narsa ayon bo'lyaptiki, barcha sahobiylar shunga qiziqishardi. Bir qancha sahobiylar shu uch kishiga yugurib borishdi xushxabarni yetkazish uchun, Allohning tavbasi muborak bo'lsin deb ularga xushxabar yetkazish uchun shoshilishdi. Demak, bu narsa sunnat. Birinchi bo'lib kelgan odamga imkoniyatlari bo'lgan sovg'ani berdilar. Xursand bo'lib shu sovg'ani berdilar, bu ham mustahab amal. Qattiq xursand bo'lganliklaridan qimmatbaho kiyimlarni berib yubordilar. Boshqa kiyimim yo'q edi deyaptilar hatto. Biz o'tgan darslarimizda aytgandikki, bu kishi boy odam edilar. Boyliklari tufayli shu narsa ta'sir qilib, g'azotga chiqmasdan shu boyliklardan ta'sirlanib, dangasalik qilib qolib ketgandilar dedik. Bitta qanday qilib hozir qanday tushunamiz? Bor yo'g'i ikkita ko'ynagim bor edi, bundan boshqa ko'ynagim yo'q edi deyaptilar. Buni bir qancha ehtimollari bor, Shulardan biri u kishi qilib qo'ygan gunohlari uchun shu 50 kun davomida sadaqa qilib berib yuborganlar. Qancha narsalari bor. Alloh gunohlarimni kechirsin deb tavba bobidan sadaqa qilib yuborganlar. Ikkinchisi, boy bo'lganlar bilan isrof qilib ko'p narsa olmasdilar o'zlariga, ya'ni qavat-qavat yoki son-sanoqsiz kiyimlar olib qo'yishlik yo'q sahobiylarda. Ikkita kiyimlar bo'lardi, juda boy bo'lsa. Ortiqcha kiyim olishmasdi. Isrof degan narsadan qattiq qo'rqishardi. Endi bashorat yetib keldi, xushxabar keldi. Nima qilish kerak? Xushxabar kimga keldi? Birinchi bo'lib Rasulullohga keldi, sallallohu alayhi vasallamga. Payg'ambarimizga Alloh vahiy qildi. Demak, Rasulullohning oldilariga borish kerak. Bu narsa ma'lum. Endi qanday qilib boraman? Kiyimni yubordim, xushxabar olib kelgan birinchi odamga. Aytayaptilarki, ista'artu thawbayn. Ikkita kiyimni qarzga olib turdim deyaptilar. Tepasiga kiyiladigan kiyim, pastga kiyiladigan kiyim. Ikki bo'lim. Ikkita kiyimni berib yuborganlar o'zlariga qolmagan ish narsa, keyin qo'shnilaridanmi, bironta tanishlaridan kiyimingizni berib turing deb qarzga olib kiyib, shoshilgan holatlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga yo'l oldilar. Vantalaqtu ataammamu Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam yatalaqqoni nas fawjan fawjan. Ya'ni yo'lda ketyaptilar Rasululloh huzurlariga. Odamlar bir qanchalari kelishyapti xushxabar yetkazib, tabriklash uchun. Yo'lda uchrashib, to'p-to'p bo'lib kelayotgan odamlar bilan ko'rishdim. Yuhanniunani bittavba. Tavba bilan, ya'ni tavba qabul qilingani bilan tabriklashayotgan holatlarda ular bilan yo'lda yo'l-yo'lakka uchrashdik. Demak, bu yerda xushxabar bilan tabriklash sunnatligi ham ko'rinib turibdi. Va yaquluna li tahnika tawbatullohi alayk. Senga Allohning tavbasi muborak bo'lsin deb aytishardi. Hatta dakhaltul masjid. To masjidga kirib bordim. Fayda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jalisun hawlahun nas. Qarasam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarida sahobiy kiromlar, odamlar o'tirishgan ekan. Faqoma Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu. Ana shu o'tirgan sahobiy kiromlarning ichidan Talha radhiyallohu anhu shoshilib o'rinlardan turib, yuharruilu hatta safahani wa hannani. Hammalarining orasidan Talha o'rinlaridan turib, ajrab chiqib, yugurib keldilarda salomlashib, ko'rishib, tabrikladilar. Va bu narsa ijobiy ta'sir qildiki, Ka'b Malikka bitta Talha turdi deb qalblarida o'rnashib qoldi. Shuni aytayaptilar: "Vallohi ma qama rajulun minal muhajirin ghayruh." boshqa muhojirlar turmadi, bitta shu turdi. Ya'ni ansoriylar turgan bo'lishi mumkin, chunki bu kishi ansoriy, baribir o'zingizga yaqin odam, qarindoshingiz baribir sizga yaqinroq bo'ladi. Bu tabiiy, inson tabiatida bor narsa. Lekin muhojirlardan bitta shu odam turdi deb esdan chiqarmayaptilar shu narsani. Qolganlar nimaga turmadi? Tabriklaringiz kelmadimi? Yo'q, unday emas. Ular Rasulullohning suhbatlarini bo'lmaylik yoki Rasululloh majlislaridan turmaylik deb Rasulullohning suhbatlarini afzal ko'rib o'tirishibdi. Talha radhiyallohu anhu balki 2-3 safda o'tirgan bo'lsalar yoki alohida istisnoiy holat bu, tursa bo'laveradi deb bilganliklari uchun turib yugurib borib tabrikladilar. Fakana Ka'b la yansaha li Talha. Bu yaxshi xislatlarini Talha uchun Ka'b aslo esdan chiqarmasdilar. Doim eslab, doim Talhani hurmat qilib, ulug'lab yurardilar. Qala Ka'b falamma sallamtu ala Rasulillah sallallohu alayhi vasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur abshir bi khayri yawmin marra alayka muz waladatka ummuk. Yuzlari shodlikdan chaqnab ketayotgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom bergan vaqtim salomga javob qaytargan holatlarida aytdilarki, abshir, shod bo'lgin, xursand bo'lgin, ey Ka'b, bi khayri yawmin marra alayka mund waladatka ummuk. Onangiz sizni tuqqandan beri sizga birinchi marotaba bunday eng yaxshi kun, eng ulug' kun, eng muborak kun kelganiga xursand bo'ling deb bashorat berdilar. Faqultu amin indika ya Rasululloh am min indilloh. Bu xushxabar sizni huzuringizdanmi ey Rasululloh yoki Allohning huzuridanmi dedilar. Ya'ni alohida oyat nozil bo'ldimi yoki qalbingizga Alloh vahiy qilib aytyapsizmi? Agar shunday holatda aytsalar ham bu haqiqat, bu Allohning vahyi. Alloh taolo Najm surasida nima dedi? Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan o'zlari hech qachon gapirmaydilar. Bir so'z gapirsalar, albatta u so'z Allohning vahiysi. Ammo baribir alohida oyat nozil bo'lishligi bu juda ham buyuk martaba o'sha odamga nisbatan. Qaysiki bir inson haqida oyat karima nozil bo'lsa, bu juda ham ulug' martaba. Shuning uchun tavbalari qabul bo'lganini bilganlaridan keyin ikkinchi martabani orzu qilishga tushdilar. Ka'b oddiy bir bashoratmikin yoki alohida bir oyatmikin deganday orzuga qiziqib shu savolni so'radilar. Siz o'zingizdan xabar beryapsizmi ey Rasululloh? Ya'ni hadis bo'lyaptimi bu yoki min indilloh yoki Allohning huzuridan, ya'ni oyat bo'lyaptimi bashorat? Qala la bal min indilloh azza va jall. Yo'q, bu bashorat Allohning huzuridan keldi senga dedilar. Va kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam idza surra istanara wajhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar shod bo'lsalar, xursand bo'lsalar, yuzlari nurlanib ketardi. Nur bo'lib ketardi yuzlari. Nuroniy bo'lib ketardilar, o'zlari nuroniy. Yana ham nuroniy bo'lib ketardilar xursand bo'lib turgan vaqtlari. Hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Yuzlari xuddiki bir bo'lak, bir oy bo'lib qolardi nurlanib ketganlaridan, chiroyli, go'zal bo'lib. Va kunna na'rifu zalika minhum. Xursand bo'lganliklarini yuzlaridan bilib, ko'rib bilardik. deyaptilar. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. Huzurlarda oldilariga o'tirganimizdan keyin aytdimki, ey Rasululloh, mening tavbam yanada mukammalroq bo'lishi uchun barcha molimdan voz kechaman. Alloh va Rasuliga sadaqa sifatida, ya'ni Alloh qabul qilsin va Rasululloh taqsimlab bersinlar xohlagan miskinlariga, xohlagan jihatlariga deb barcha mol mulklarimni Alloh yo'lida sadaqa qilaman. Shunday bo'lish, shunday tavba qilishni xohlayapman. Haqiqiy tavba bo'lsin, mukammal tavba bo'lsin. Birinchidan mukammal tavba bo'lsin, ikkinchidan Alloh tavbamni qabul qilganiga shukrona bo'lsin degan maqsadda shunday so'radilar. Shunday sadaqa qilib yubormoqchiman ey Rasululloh dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amsik alayka ba'da malik fa huwa khayrun lak. Hamma molingizni sadaqa qilib yubormasdan ba'zi bir qismini ushlab turing. O'zingizga yaxshiroq shu narsa, ya'ni dunyoviy ishlaringizga ham kerakli bo'ladi va bu dunyoviy ba'zi bir ishlar farz bo'ladi va bu narsa buyuk savobli ish bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda nima dedilar? Hatta luqmata tad'uha fi imro'atik al-hadith. ayolingizga beradigan luqmangiz ham sadaqa dedilar. As-sadaqatu alal miskini sadaqa. Was-sadaqatu ala dhir-rahim sadaqatun wasila. Bu ham sahih hadis. Miskin, kambag'al, lekin begona odamga sadaqa qilsangiz, bu bir sadaqa, savobli ish, shak shubhasiz. Ammo o'zingizga qarindosh bo'lgan, o'zingizga yaqin bo'lgan odamga sadaqa qilsangiz, ikkita buyuk ish qilgan bo'lasiz. Ikkita buyuk savobli ish qilgan bo'lasiz. Ham sadaqa va ham silay rahim. Silay rahimlik eng ulug' ibodatlardan. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q, hamma molingni sadaqa qilib yormaginda bir qismini olib qolgin o'zingga, shu narsa yaxshi dunyoviy va diniy ishlaringda yaxshi bo'ladi shu narsa dedilar. Lekin umuman sadaqa qilib yormagin, hech qaysi molingni sadaqa qilmagin demadilar, balki bir qismini sadaqa qilgin mayli dedilar. Ya'ni tavba qilgan odam shundan foyda olamizki, bir gunoh ish qilib qo'ysangiz tavba qiling va tavbangiz mukammalroq bo'lishi uchun va qobil bo'lishi osonroq bo'lishi uchun sadaqa ham bering. فقلت اني امسك سهمي الذي بخيبر unday bo'lsa ey rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb ochiqchasiga aytayaptilar yoki ichlarida aytayaptilar Xaybar g'azotidan berilgan ulushimni ushlab turaman dedilar. Xaybar g'azotida qatnashganlarida g'animalardan bir qism ulush qilib berilgan. Kimga? Ka'b ibn Malikka. Ana shu ulushimni, ya'ni jihoddan kelgan g'animalar eng afzal, eng halol rizq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Eng afzal, eng halol, eng pokiza rizq qaysi rizq desa, islomga dushmanlik qilib, musulmonlarni qatl qilayotgan kofirni jihod maydonida o'ldirib, mol-mulkni olsangiz, ana shu eng halol bo'ladi. Nimaga? Hamma tomonlama foyda bo'ladi-da bu. Qancha musulmonlarni qatl qilayotgan odamni yo'q qilgan bo'lasiz. Qancha musulmonlarni ziddiga ishlayotgan mol o'sha narsa to'xtaydi, sizni qo'lingizga o'tadi. Musulmonni qo'liga o'tadi. O'sha halol bo'ladi, eng halol rizq bo'ladi. Shuning uchun g'azotdan kelgan g'animadan berilgan ulushimni olib qolaman mayli. Eng halol rizqimni olib qolaman. O'zi hammasi halol. Sahobiy kiromlar hamma topadigan mol-mulklari tirikchiliklari hammasi halol, shak shubhasiz. Lekin baribir halolni ham darajasi bor aytganimizdek. Va qultu ya Rasululloh inna Alloh taala innama anjani bis-sidq. Bis-sidq. Ey Rasululloh, Alloh taolo meni faqatgina shu rostgo'yligim uchun qutqardi. Yolg'on gapirmasdan, sizni aldamasdan bor gapni aytib, ey Rasululloh, ochiqcha sizga rost gap aytaman. Hech qanday uzrim yo'q. Ayb menda, men gunohkorman, men xato qilib shu Tabuk g'azotiga chiqmasdan qolib ketdim, hech narsa bahona qilmayman, men xato qildim deb ochiqni aytganligim uchun, sodiq bo'lganligim uchun Alloh tavbamni qabul qildi. Demak, sodiqlik juda ham buyuk ibodat, farz bir jihatdan, ikkinchi jihatdan ulug' martabaga ko'taradi. وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت shunday bo'lgan ekan, ya'ni men sodiq turganligim uchun, rostgo'y bo'lib turganligim uchun Alloh tavbamni qabul qildimi? Endi shu tavbam yanada mukammal bo'lish uchun va tavbamning shartlari bajo bo'lish uchun, ya'ni tavba qilingandan keyin tavbani zoya qilmaslik kerak. Qo'lingizga kirgan boylikni endi qo'ldan boy berib tashlab olmaslik kerak. Mustahkam ushlashim kerak. Allohning bergan tavbasini mustahkam ushlashim uchun o'lgunimcha rost gapiraman. Endi hech qachon yolg'on gapirmayman. O'zi yolg'on gapirmasdilar, lekin yanada qattiqroq sodiq bo'lishga, yolg'onga o'xshagan gapni ham gap aylantirishga ham yaqinlashmayman deyaptilar-da. Fa wallahi ma alimtu ahadan min al-muslimin ablahu Allahu ta'ala fi sidq al-hadith mundu zakatu zalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahsana mimma ablani Allahu ta'ala. Aytayaptilarki, qasam men kuzatishim bo'yicha, qasamki Alloh taologa, Alloh taolo hech qaysi bir musulmonga rostgo'y bo'lganligi uchun menga berganday ne'mat bermadi. Men rostgo'y bo'lganligim uchun juda ham buyuk ne'mat berdi Alloh. Rostgo'y bo'lib turganligim uchun Alloh menga juda ham buyuk bir qiyomatgacha tilovat qilinadigan oyat nozil qildi Alloh. tavbasi qabul bo'lganligini e'lon qildi. Qiyomatgacha alohida va ala salatati allazina xullifu. Kim u talata? Ka'b, Murara, Hilal. Alohida shu uchtalarini Alloh Tavba surasida zikr qilib bir necha oyatlarni nozil qildi. Bu juda ham oliy martaba bu. Necha ming sahobiy bor Qur'oni Karimda zikr qilinmagan ular. Ka'b ibn Malik Qur'onda zikr qilinishligi demak bu juda ham oliy martaba. Bu martaba sababi nima? Sodiqlik bilan turganliklari, kuchli tavba qilganliklari. Mana shu eng buyuk ne'mat menga deyapti. Qur'onda zikr qilinishligim. Qiyomatgacha bu abadul abad yodda turadigan buyuk ne'mat va undan tashqari Alloh gapiryapti, birodar. Alloh siz haqingizda gapiryapti. Undan ulug' martaba bo'lishi mumkinmi axir? Vallohi ma ta'ammattu kizbatan muz qultu zalik. Mana shu narsani aytganimdan beri biror marta yolg'on gapirishga qasd qilmadim. Hech qachon yolg'on gapirishga niyat ham qilmadim. Hatto niyat qilganim yo'q deyaptilar-da. Gapirish, yolg'on gapirish u yoqda tursin. Umuman yolg'on gapirish xayolimdan o'tkazmadim deydilar. Ba'zida inson xayolidan o'tadi-ku, bir og'ir holatga tushib qolsa, yolg'on gapirib chiqib ketish iloji bo'lsa, yolg'on gapirib chiqib qutulaymikin, qutulmaymikin, juda ko'p uchraydi bu holat. Ko'p joylarda. Hatto ba'zilar aytadi, yolg'on gapirmasang yashamaysan-ku deydi. Qanday qilib yashaysan deydi yolg'on gapirmasang. Na'udzu billah. Alloh asrasin, Alloh asrasin. Endi yolg'on gapirish masalasiga keladigan bo'lsak, uni alohida o'ziga yarasha tafsilotlari bor. Yolg'on gapirish o'zi gunoh. Shak shubhasiz, lekin zarurat holatlari bo'ladi. O'limdan qutulish uchun kofir kimsadan musulmonlarni qutqarish uchun va musulmonlar orasidagi fitnani yo'qotish uchun musulmonlar orasidagi fitnani yo'qotish uchun ruxsat berilgan. Bu ochiq yolg'on. Ammo qog'oz yurib gapirish yolg'on emas. Yolg'on gapirish deyilmaydi buni, tavriya deyiladi. Tavriya nima desa, tavriya shuki bir gap aytmoqchi emassiz. Shuni bilib qolishini xohlamaysiz odamlar, shuni yashirasiz, gapirmaysiz shuni. So'raydi sizdan, shu haqida savol beradi. So'raydi, shunda siz javobni ochiq aytmaysiz-da, boshqa narsalarni gapirasiz. Aynan o'sha asosiy narsani gapirmaysiz. Va shunday mavzuda, shunday ohangda gapirasizki, u odam xayoli boshqa yoqqa ketadi. Mush narsa tavriya harom emas, lekin yaxshi ish emas. O'zi harom ish emas, lekin yaxshi ish emas bir tomondan. Zarurat holatda ruxsat beriladi bunga ham. Endi iloji boricha gapirmaslik kerak, lekin zaruratda bunga ruxsat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari shu narsani bajarganlar. Tavriyani, ya'ni ochiq yolg'on gapirish yo'q, Rasululloh gapirmaganlar chiqcha yolg'on. Lekin bir narsani yashirishlik Rasulullohda bo'lgan. Takror bo'lgan bu zarurat uchun. Rasululloh faqat zarurat uchun shu narsalarni yashirgan bo'lsalar, yashirganlar. Badr jangida va boshqa janglarda kofirlarga ma'lumot yetib qolmasligi uchun. Badr jangida so'ragan-ku bir odam. Sizlar kimsizlar deb. Bir kofir badaviy sahroda bir dehqon yo'lda ko'rib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan ba'zi bir ma'lumotlarni surishtirib, kofirlar haqida ma'lumot oladilar. Bostirib kelayotgan kofirlar haqida. Abu Jahl va hokazo. Quraysh kofirlari bostirib kelishadi-ku Madina tarafga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahliga mushrik so'raydi. Sizlar kimsizlar deydi. Tanimaydi-ku kim oldida turgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga Abu Bakr ketishayotgan bo'lishadi. Shunda so'raydi, sizlar kimsizlar? U bilmaydi, tanimaydi. Ko'zi ham ojiz bo'ladi, adashmasam. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Nahnu mimma" deylar. Biz suvdanmiz deylar. Biz suvdanmiz deylar. U odamning xayoli ma'us sama yoki ma'ul iroq degan qabila bor. Iroq suvi yoki osmon suvi degan qabila bor. Ashi qabila qaysi biridan ekan bu? O'ylab qoladi. Ungacha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan uzoqlashib ketib bo'lishadi. Bu odam qaysi biridan ekan deb bosh qotib o'ylanib qolib ketaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkala qabiladan ham emaslar. Undan ham emaslar, bundan ham emas. Inson suvidanlar. Maqsadlari shu edi. Inson suvidanman deganlar. Shu ma'noda aytganlar. Demak, o'sha yolg'on gapirish xulosasi shu. Yolg'on gapirish juda ham katta xatarli gunoh. Faqatgina zarurat uchun ma'lum bir holatlarda ruxsat beriladi, uni aytdik. Bu yerda Ka'b radhiyallohu anhu sodiq turganliklari uchun Alloh taolo shunday ulug' martabaga ko'targaniga shukrona sifatida yana bir bor qasam ichib aytdilarki, o'lgunimcha yolg'on gapirmayman yana dedilar va yolg'on gapirmadim hatto hozirgi lahzamgacha. Aytyaptilarki, va inni la arju an yahfazanillah ta'ala fi ma baqi. Qolgan umrimda ham Alloh meni yolg'on gapirishdan saqlashini Allohdan umid qilaman dedilar. Ya'ni qachon vafot qilishlarini bilmaydilar-ku gapirib berayotgan paytlari. O'zlari yoshlari qarib qolgan. Aytyaptilarki, endi qolgan umrim qancha qolgan bo'lsa ham Alloh meni ish qilib sobit qadam qilsin, yolg'on gapirib qo'ymay yana deb qo'rqyaptilar. Qala Ka'b fa anzalalloh ta'ala لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره
endi bu yerda Ka'b ibn Molikning tavbasi haqida nozil bo'lgan oyatlarni qaysi oyatlar ekanligini Ka'b radhiyallohu anhu zikr qilayaptilar. Bu oyatlarning avvalida Alloh taolo umumiy sahobiyalar haqida gapirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va umumiy sahobiyalar haqida Tabuk g'azoti haqida gapiradi Alloh taolo. Alloh taolo Tabuk g'azoti haqida gapirib aytayaptiki, dar haqiqat Alloh taolo payg'ambarga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va muhojirlarga, Makkadan Madinaga Rasulullohga ergashib hijrat qilib kelganlarga va ansor, ansoriylarga tavbasini nozil qildi, ya'ni tavbalarini qabul qildi ularni. U sahobiy kiromlar, muhojir va ansorlar payg'ambarga qiyinchilik lahzasida ergashgan zotlar deb Alloh ularni maqtadi. Ana shunday qiyinchilik lahzasida, ya'ni Tabuk g'azotida Rasulullohga ergashib jihodga chiqqan muhojir va ansorlarga va ularning boshliqlari payg'ambarga Alloh taolo tavba qildi, tavbalarini qabul qildi dedi. Oyatning oxirida Alloh taolo aytgan: "Innahu bihim raufur rahim." Albatta u zot, ya'ni Alloh taolo bihim, ya'ni sahobiy kiromlarga, mu'minlarga rauf va rahim, rahmli zotdir. Dedida keyin umumiy sahobiyalar haqida Alloh taolo ulug' maqtovlarini aytgandan keyin alohida 3 sahobiyaga to'xtaldi. 3 sahobiyaning mavzusiga alohida to'xtaldi-da Alloh taolo aytdiki: "Va alat talatati allazina khulifu hatta idza daqat alayhim al-ardu bima rahubat va daqat alayhim anfusuhum." Al-aya. Alloh taolo payg'ambar va muhojir va ansorlarga tavba qildi deb turib, keyin kechiktirilgan 3 insonga ham Alloh taolo tavba qildi dedi. Xullifu orqaga kechiktirilgan deganda bu yerda mavzusi nima? 50 kunga kechiktirilgan. Tavbasi qabul bo'lish bo'lmasligini hal qilish 50 kunga kechiktirilgan 3 sahobiyaga ham Alloh tavbasini qabul qildi deb vahiy nozil qildi. Hatta idza daqat alayhim al-ardu bima rahubat. Butun yer yuzi ularga har qancha keng bo'lsa ham ularga tor bo'lib qoldi dedi. Va daqat alayhim anfusuhum va zannu an la malja'a minallohi illa ilay. Ya'ni ular shu darajada qattiq siqilishdiki, o'zlarini ichlariga sig'masdan qattiq qiynalishdi. Va zannu an la malja'a minalloh illa ilay. Allohdan hech qachon qutula olmaymiz, illa Allohga qochsak qutulamiz. Ya'ni Allohning jazosidan, Allohning azobidan, uqubatidan Allohga iltijo qilib, Allohning rahmatini so'rab qutulamiz deb ishonishdi. Keyin Alloh taolo shu mavzuda nozil bo'lgan oyatlarning oxirida yana aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin." Ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan taqvo qilinglar. Ittaqulloha va kunu ma'as sodiqin. Allohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar dedi. Ya'ni yuqoridagi aytilgan sahobiy kiromlarga o'xshash sodiqlar bilan birga bo'linglar deb ishora qilyapti. Kim ular desiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashib Tabuk g'azotiga borgan sahobiylar va gunohlarini e'tirof etib sodiq bo'lib rost gapirib tavba qilgan 3 sahobiyga o'xshash. Qala ka'abullohi ma an'amallohu alayya min ni'matin qattu ba'da id hadanillah lil islam a'zama fi nafsi min sidqi rasululloh sollallohu alayhi vasallam alla akuna kadabtu. Ka'b aytyaptilarki, qasamki Alloh taologa, Alloh taolo menga islom ne'matidan keyin, islomga meni hidoyat qilgandan keyin shu lahzagacha bu ne'matdan ko'ra ulug'roq ne'mat bermadi menga. Eng ulug' ne'mat islomdan keyin menga eng ulug' ne'mat shu bo'ldi. Nima u? Sidqi Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga rost gapirganligim. Alla akuna kadabtu, yolg'on gapirib qo'ymaganlik. Chunki yolg'on gapirish o'yladilar-da. Ozgina qoldi. Yo'q, yo'qli, yo'q, bu yo'qli ketib qolay dedilar.
rasululloh yo'lda qaytib kelayotganlarida nima deyman rasulullohga deb boshlarini qotirib odamlardan maslahat so'rab qaysi uzr aytsam bo'ladi, nima bahona aytsam bo'ladi deb o'ylab o'ylab yolg'onlar keldi rosa. U desammikin, bu desammikin deb. Lekin oxirida baribir yolg'on bilan qutulmayman, Alloh bildiradi yolg'on gapirganimni rasulullohga dedilarda iymonlarini kuchaytirib rost gapirdilar. Har qancha xijolatli, har qancha og'ir sharmandalik bo'lsa ham, nima bo'lsa bo'lsin, rost gapiraman endi dedilarda rost gapirdilar. Bu sharmandalik bo'ldi hisob boshida. Odamlarning nazarida Allohning huzurida emas. Odamlar kelishdi. Ey, nima qilding deyishdi. Qutulib ketsang bo'lardi-ku, bahona qilib ketsang. 80 nechtadir odam gapirdi, payg'ambar istig'fo aytdilar deyishdi. Sen o'zingni o'zing sharmanda qilding-ku deyishdi. Lekin oqibat rostgo'ylar uchun doim rost gapirib, Alloh uchun faqat rost gapirgan odam najot topadi. Ana shu 80 nechta odam o'sha kungi va o'sha vaqtdagi mana 50 kun ular hech kim hech narsa demadi ularga. 50 kungacha hamma habla uzrli odam ekan, haqiqatda uzr bor ekan degandek muomala qilib, yaxshi muomala qilib yurdi. Hech kim aloqani uzib tashlamadi bularga o'xshab. Lekin 50 kundan keyin nima bo'ldi? Yolg'onni sharmanda qilindi. Sizlar kimni aldamoqchisizlar? Ularcha yolg'on gapiradi. Mana Ka'b Allohning eng buyuk ne'mati bo'ldi menga bu dedilarda aytdilarki fa ahlika kama halaka alladina kadabu. Agar yolg'on gapirib qo'ygandami? Nima bo'lardi? Yolg'on gapirganlar halok bo'lib ketganday halok bo'lib ketardim mana. Alloh qutqardi mana shundan deyaptilar. Inna Alloh taolo qala lil ladina kadabu ila anzala al wahy sharra ma qala li ahad. Alloh taolo shu vahyni nozil qilganda yolg'on gapirgan odamlarga eng yomon so'zlar bilan qoraladi Alloh taolo ularni. Sharra ma qala li ahad, ya'ni kimniki Alloh yomonlagan bo'lsa, bir yomon so'zlar bilan qoralagan bo'lsa, ana shularning ichidagi eng qattiq qoralanganlar mana shular bo'ldi. Ya'ni munofiqlar, payg'ambarni aldamoqchi bo'lgan munofiqlar. Nima dedi Alloh ular haqida? Aytdiki, Alloh azza va jalla sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum. Innahum rijs. Sizlarni huzuringizga kelib, sizlarga idan qalabtum, sizlar g'azovatda Tabukdan oqqa qaytib kelganlaringizdan keyin hali sizlarni oldinglarga kelib qasam ichishadi dedi. Qasam ichishadiki, yolg'on gapirib, uzrimiz bor edi boshqa deb litu'ridu anhum. Ya'ni malomat qilmasinglar uchun. Malomat qilmanglar bizni degan maqsadda yolg'on gapirishadi. Sizlar Tabuk g'azovatidan qaytib kelganingizdan keyin sizlarni oldingizga kelib u odamlar, ya'ni munofiqlar qasam ichishadiki, Allohga qasam ichib aytishadi. Nimaga qasam ichishadi desa, litu'ridu anhum, toki sizlar ulardan yuzingizni o'g'irishinglar uchun. Ya'ni malomat qilmasinglar uchun. Malomat qilmanglar bizni degan maqsadda yolg'on gapirishadi. Litu'ridu anhum, sizlar ulardan yuzlaringizni o'g'irib, ya'ni indamasliklari uchun fa'ridu anhum, sizlar yuzingizni o'g'iringlar ulardan. Ulardan voz kechinglar. Nimaga? Innahum rijs dedi. Alloh ularni rijs dedi. Munofiqlar rijs, najas dedi. Iflos dedi. Va ma'wahum jahannam. Ularning joylari jahannam, borib tushadigan joylari jahannam dedi. Nima uchun? Jazaan bima kanu yaksibun. Qilib yurgan jinoyatlariga oqibat sifatida jahannam ularga joy bo'ladi. Yahlifuna lakum litardaw anhum. Toki sizlar ulardan rozi bo'lishingizlar uchun sizlarga qasam ichishadi. Allohga qasam, biz uzrimiz bor edi. Tabu g'azovatidan qolib ketishimizga bizning uzrimiz bor edi, Allohga qasam deyishadi. Nimaga bu qasam ichyapsa? Litardaw anhum, toki ha bo'pti, mayli, sizlardan rozimiz deyishingiz uchun. Fa in tardaw anhum fa inna Alloha la yardo anil qawmil fasiqin. Sizlar rozi bo'lsanglar ham, deyapti Alloh. Sizlar mayli deb rozi bo'lsanglar ham Alloh fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi. Yolg'on gapirib aldaydigan munofiqlar fosiqlar. Qala ka'ab kunna khulifna ayyuha thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullah sallallohu alayhi wasallam hina halafu lah. Mana shu odamlar munofiqlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi wasallamga kelib qasam ichishgandan keyin Allohga qasam ichib biz uzrimiz bor deyishgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi wasallam ularning uzrlarini zohiran qabul qilganliklari tufayli ularga hech qanday jazo belgilanmadi, lekin bizni alohida ayirib, ular hech kim gapirmay tursin deb bizni orqaga surib qo'yildi. Fa bay'ahum astag'farallahu. Qolganlarga bay'atlarini qabul qilib, ularga istig'for aytdilar. Wa arja Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amrana. Bizning ishimizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyinga qoldirib kechiktirdilar. Hatta qadallohu ta'ala fihi bidalik. Keyin Alloh taolo, ya'ni 50 kun o'tgandan keyin o'zi mana shu hukm bilan hukm chiqardi. Ya'ni tavbalarini qabul qilganligi bilan hukm chiqarib aytdiki, va alasalatatil ladina khullifu. Orqaga kechiktirilgan uchtalarga ham Alloh tavba qildi. orqaga kechiktirilgan degani ya'ni g'azvat Tabukdan kechiktirilgan degan ma'noda emas deyaptilar. Wa innama huwa tahliku iyyana wa irja'u wa amrana amman halafa lah wa atadara ilayhi fa qabila minhu. Ya'ni u kishiga Rasulullohga kelib qasam ichgan odamlarni masalasidan ayirib kechiktirib qo'yganliklarini ko'zda tutildi bu oyatda. Muttafaqun alayh, ya'ni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sahih hadis bu. Va fi riwaya, yana ba'zi bir rivoyatlarda shu hadisni boshqa rivoyatida keladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga payshanba kuni chiqib ketganlar. Nimaga desa, chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payshanba kuni safar qilishni yaxshi ko'rardilar. Yana bir rivoyatda keladi qo'shimcha ma'no. Bu qo'shimcha ma'nodan olinadigan foyda sunnat bor. Kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi duha. Safardan kunduzi zuha vaqtida qaytib kelardilar. Ya'ni kechasi kelayotgan bo'lsalar ham to'xtardilar-da Madinaga yetib kelmasdan turib to'xtaylar deb yaqin masofa qolganda shu yerda uxlaymiz deb shu yerda uxlatardilar. Ertasiga bomdodni o'qib, zikr aytib, kun chiqarib keyin Madinaga kirib kelardilar zuho vaqti. Madinaga yetib kelganlardan keyin birinchi qiladigan ishlari masjiddan boshlab namoz o'qib, keyin savol javoblar bo'lsa o'tirardilar sahobiy ikromlarga. Bu narsa sunnat, mustahab amal va buni foydalari, hikmatlari bor. Shu hikmatlardan ba'zilarini ulamolar aytishadiki, masalan, Madinadagi o'tirganlar to'satdan bostirib ularga kirib borilganda qo'rqib ketishmaydi, cho'chib ketishmaydi yoki noqulay holatda o'tirishgan bo'lsa, bilmay qolishib, xijolatli holatga tushib qolinmaydi. Nimaga? Chunki bular Madinaga kirishdan oldin to'xtab, dam olishayotganda yo'ldan o'tib ketayotganlar, kelayotganlar xabar yetkazib turadi Madinaga. Rasululloh yetib kelib qoldilar, yaqin qoldilarda hamma tayyorgarlik ko'rib turadi. Undan tashqari Madinaga yetib qo'ygandan keyin birinchi masjiddan boshlardilar. To'r uyga bostirib borsa, ahli oilasi uxlab yotgan bo'lsa xijolatli bo'ladi.
Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.